fiidwaan wanaagsan dhammaan tiimba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaha axada taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Noofambar ama 11-aad ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada soo gaadhay soomaali muhaajiriin ah oo laba doomood ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha jasiiradda Madagaskar.
warka ismaayo adigu ma lihid ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa magaalada ugu quruxda badan ee qabaa'ilada soomaaliyeed ay ku nool yihiin war dadka dhaaf oo ka horleexaan leenahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada soomaaliya.
horta dee tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro. marka labadii sane lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiin ah in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. kumanaan qof oo ka mid a taageerayaasha Cimraan Khan oo ra-iisul wasaare hore ee Pakistan oo hadda xabsiga ku jira ayaa maanta socod oo ku maray magaalada Islaamabad, islamarkaana ku dalbaday in la sii daayo isaga iyo weliba siyaasiyiin kale oo la xidhan. isu soo baxaan oo keenay in maamulku uu bandow ku soo rogo magaalada caasimadda ah iyo sidoo kale qayb ahaanna waakiyo adeegii internetka ee telefoonada. Khan ayaa ku booriyey taageerayaashiisa xisbigiisa BTI inay isugu yimaadaan fagaaraha Dijwaaka islamarkaana ay halkaasi joogaan ilaa iyo xukuumaddu ay wax ka qabanayso dalabkooda. dowladda wadaaga ah ee ra-iisul wasaare Shahbaz Shariif ayaana halkaasi geysay 10 kun oo ka mid ah ciidamada booliiska iyo weliba kuwa sida militariga u tababaran si ay ula tacaalaan isu soo baxaan islamarkaana ay u xidhaan jidka weyn ee soo gaadha amaba soo gala waa jidadka waaweyn ee magaalada Islaamabad. kahor intaana ay banaanbaxayaashu sameynin banaanbaxan xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi. ciidamada booliiska ayaa sidoo kale xayiray dhammaan isu imaatinka magaalada Islaamabad kahor intaanu banaanbaxu bilaabmin. adeega gurmadka deg dega ee Israa'iil ayaa maanta axad ah sheegay in qof uu ku dhaawacmay gantaal ku dhacay magaalada Maalot ee waqooyiga Israa'iil. maamulka debdemiska ayaa sidoo kale sheegay in warshada ku taalla halkaasi oo isla deegaankaasi sidoo kale waxyaalo u soo gaadhsiiyey gantaalkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ilaa iyo 25 gantaal laga soo riday dhinaca Lubnaan ilaa iyo waaberigii saaka oo axad ahayd kuwaasoo ku dhacay Maalot. waxaa sidoo kale la sheegay in 30 gantaal oo kale lagu bartilmaameedsaday halkaasi kuwaasoo qaar la fashiliyey. raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa soo wariyey in 400 kun oo qof ay u carareen goobaha badbaadada amaba lagu gabado kadib markii dhawaaqa digniinta laga maqlay bartamaha Israa'iil. xisbullah ayaa sheegay inay duqayna ku bartilmaameedsadeen goob militari oo ku taalla Tel Aviv iyo weliba saldhiga badeed ee ku yaalla koonfurta Israa'iil. waxay sidoo kale sheegeen in weerarku uu ka koobnaa diyaarado aan duuliya lahayn iyo weliba gantaallo noocyo gaar ah. ugu dambeyntiina dowladaha hodanka ah ayaa haddan maanta kaga dhawaaqay shirweynaha qaramada midoobay isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan inay ballan qaadayaan inay 300 oo bilyan oo dollar sannadkii siinayaan waddamada saboolka ee khatarta ugu jira isbeddelka cimilada. ballanqaadkan oo soconaya ilaa iyo sanadka 2030 ayaa loogu talagalay in waddamadan ay ka caawiyaan la qabsiga saameynta cimilada sida daadadka, kulaylka daran iyo weliba abaaraha, sidoo kale sidii loogu hortegi lahaa. waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale maalgelinta teknolojiyadda tamarta nadiifta halkii ay marka hore ku tiirsanaan lahaayeen dhinaca shidaalka. Wadamada soo koraya gaar ahaan kuwa ugu saboolsan ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid aan ku filnayn oo dib u dhacay, sida uu sheegay wakiilka Malawi Ivan Najwea oo matalaya 54 waddan ee ugu saboolsan caalamka. Sidoo kale Jandani Reina oo ah ergeyga Hindiya ayaa ku tilmaamay lacagtan la ballan qaaday mid aad u yar, iyadoo muujisay in madaxda shirku aanay siin waqti ku filan si ay u dhiibato aragtideeda wadamada saboolka ka hor inta aan heshiiska la saxiixin. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ka hadlay heshiiska, isagoo sheegay inuu yahay bilow wax lagu dhisi karo, balse dalalka ugu saboolsan ayaa weli ka niyadsabsan natiijada shirka oo ay ku tilmaameen mid aan la jaanqaadi karin baahidooda waaqiciga ah. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xilli deegaanada Jubbaland ay ka bilaabmeen doorashooyin gaar ah oo uu qabsanayo maamulka Jubbaland, ayaa waxaa isa soo taraya baaqiyada ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland, kuwaasoo dalbanaya in madaxweyne Axmed Madoobe uu ku soo laabto miiska wadahadalka, islamarkaana uu ka baaqsado doorashooyinka uu Kismaayo ka wado. Jirjiraydu ay Muqdisho ku qabteen siyaasiyiintaasi waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysne.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Cali Ifiye iyo senator Iftiin Xasan Baasto oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ugu baaqay inuu joojiyo doorashada uu ka wado magaalada Kismaayo, waxayna taa beddelkeeda ka dalbadeen inuu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka iyo shirka golaha wadatashiga qaran. Wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga Cali Ifiye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadlay ayaa Axmed Madoobe u soo jeediyey inuu ka baaqsado doorashada uu wado, islamarkaana diyaar u noqdo sidii wax walba loogu xalin lahaa wadahadal.
Axmed ma raba Kismaayo inuu dhinac u dhaafo. Axmed Kismaayo wuxuu ka dhigay kambani asagoo leeyahay oo bordhig soo saara sanad kasta. Runtii waxaan ku talinaa Axmed weli wuxuu haystaa fursad oo dowladda federaalka uu miiska wadahadalka ugu soo noqon karo, ra'yigiisana la dhegeysan karo. Axmed waqtigiisu waa dhammaaday. Doorasho kasta uu Axmed asaga isku soo saaro ma noqonaysa mid shaqaynaysa. Weli wuxuu joogaa inuu yahay oo ku magacaabo yahay inuu waqtigiisa dhammaaday, hogaamiyuhu waqtigiisa dhammaaday. Mudane madaxweyne, Kismaayo waa magaalo ee Soomaali oo dhan ay ku idan tahay. Waa magaalo ilbaxsan. Runtii magaaladaas muddada aad joogtid wax horumar ah ay sameysay ay gaartay malahan. Suu senatarka sheegay, malahan wadooyin, malahan caafimaad, malahan biyo nadiif ah. Runtii mudane madaxweyne, waqtigaaga waa dhammaaday. Fadlan ku soo laabo miiska wadahadalka. Dowladda federaalka waxay diyaar u tahay mar walba wadahadalka inay horumariso, waxayna kugu dhiirigelinaysaa inaad ku soo noqoto miiska wadahadalka. Doorashadaas ma shaqaynaysa. Cid walba oo ku guul wadaysa kuma geyn karaan kursina kugu micilin karaan. Kooxda agtaada ku hereeraysan kaama dhigi karaan madaxweyne. Saaxiibaday agtaada jooga, waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda way barteen macnihiisa iyo heerku u gaarsiisan yahay. Runtii waxaan ku talinaa mar labaad iyo mar saddexaad, mudane madaxweyne, weli waxaad haysataa fursad.
Sidoo kale senator Iftiin Xasan Baasto oo kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa Axmed Madoobe kula taliyey inuusan horboodin shacabka Jubbaland, taa beddelkeedana uu talada u madax banneeyo si rabitaankooda uu u hirgalo.
Waxaa laga shaqaynaya waa yagleelidda dowladnimo Soomaaliyeed oo qiimo leh oo ummadda ay ku kalsoontahay. Istiyadyada ummadda kale ay joogaan horumar iyo barwaaqay gaareen. Magaalada Kismaayo Axmed maxaa Ismaa hal wada kama dhisin. Wadooyinka uu maanta ku faanayana waa mashaariicdii heer federaal ay meesha geysay. Talatiisana laguma dhisin, awoodtiisana laguma dhisin, dhaqaale ummadda u baykhaameynana laguma dhisin. Shabaab inuu iska ilaaliyo difaacana uma socdo. 13 sano Jubbaland joognay, 6 wiil baa nooga dhimatay jilib iyo inta u dhexeysa magaalada, inta u dhexeysa Baarsan Guuni iyo magaalada Kismaayo. Hal habeenno kuma uusan talin, kumana talin doono in Jamaama magaalada Baarsan Guuni 13 kilomitir ay u jirtaa Jamaama in la qabto. Muxuu u yeelayaa? Wuxuu u yeelayaa Jamaama waxay leedahay garoon, waxay leedahay khayraad, waxay leedahay nolol ummadda Jubbaland oo dhan ku filan. Wuxuu isleeyahay haddaad qabato oo magaaladaas askarta amni laga dhigo oo la joogo, Kismaayo gacantaada ka baxaysaa. War Kismaayo adigu ma lihid ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysa magaalada ugu qurux badan ee qabaa'ilada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. War dadka dhaaf oo ka hor leexaan leenahay, shirkaana inta aan ugu dan lahay waa inaan wax iftiimiya. Waxa aan iftiiminayna waa dhibaatada iyo dulmiga ka jira deegaanadaas, waxaana loogu fadhiyaa dowladdu inay dadka samata bixiso iyadaa loo dhaariyay.
Shirka jaraa'id ee siyaasiyiintan ayaa ku soo aadaya xilli Axmed Madoobe uu ka biyadiiday doorashada qof iyo codka ah ee dowladda Soomaaliya majaaraha u haysa, sidoo kalena uu magaalada Kismaayo ka bilaabay doorasho Jubbaland u gaar ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhibaatada soo gaadhay Soomaali muhaajiriin ah oo laba doonyood oo ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha jasiiradda Madagaskar. Wasiirka warfaafinta oo shirjiraa'ida Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in 22 Soomaali ah ee dhacdadaasi ku geeriyoodeen, halka ay ka badbaadeen 84 kale. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray mar kale Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay shil argagax leh oo ka dhacay xeebaha waqooyi galbeed ee jasiiradda Madagaskar, halkaas oo ay ku degeen laba doonyood oo 8 muhaajiriin ay ku jiraan kuwa Soomaali ah. Shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac ayuu tacsi ugu diray qoysaska 22 ruux oo Soomaali ah oo masiibadan ku geeriyootay, isagoo dhanka kalena tilmaamay in dalka dib loogu soo celin doono Soomaalidii ka badbaaday mashaqadan oo uu tiradooda ku sheegay 48 qof.
Waxaan maanta shacabka Soomaaliyeed marka hore la wadaagaynaa war murugo leh iyo tacsi ku saabsan muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta India, meel u dhow jasiiradaha Madagaskar. Sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha Madagaskar, laba doonyood oo siday dad ilaa iyo 70 ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyey kalluumaysato u dhashay dalkaasi Madagaskar. Waxaa doomahaasi ama dadkaasi laga helay meesha la yiraahdo Ndosi Iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi Madagaskar. Sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Madagaskar nagu wargelisay, dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed, 70 ayay gaarayeen, waxaa dhintay 22, laba doonyood ayay saarnaayeen. Doon ka mid ah waxaa saarnaa 38 qof, midna waxaa saarnaa 30 qof. Dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyay inay yihiin 22. Inta la soo badbaadiyeyna waa 48 oo haatan gacanta ugu jira dowladda Madagaskar. Marka ugu horeysa waxaan tacsi u dareynaa shacabka Soomaaliyeed, ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay. Tallaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi Madagaskar si ay faahfaahin inooga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u eg tahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa.
Wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale sheegay inay dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyiin u direyso dalka Madagaskar si ay u soo qiimeeyaan xaaladda jirta, isla markaana ay xog sugan ula soo wadaagaan dowladda Soomaaliya.
Tallaabooyinka kale dowladda qaadayso waxaa ka mid ah halkaasi loo diro mas-uuliyiin tegi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo ilba in lasoo xaqiijiyo halka ay marka hore doomahaasi kasoo sharacdeen. Wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin inay Soomaali yihiin in kale, marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya dowladda halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka xaqiiqda ah marka halkaasi ka jira. Tallaabooyin kale dowladda ay qaadayso waxaa ka mid noqon doona in laga shaqeeyo sidii dadkaasi dalka dib loogu soo celin lahaa oo badqabkooda marka hore ay noqoto tallaabada ugu horeysa dowladdu ay diiradda saarayso. Kadibna dalka dib loogu soo celiyo marka lasoo dhammaystiro dhammaanba howlaha isleenahay way u harsan yihiin ama tartiibaadka dawliga ah ee saamaxaya in dalkaasi dadkaasi dalka dib loogu soo celiyo.
Daa'uud Aweys ayaa ugu dambeyntii carabka ku dhuftay in falkani uu u muuqdo mid tahriibina, isagoona xusay in arrintaasi ay baaritaan ku wadaan.
Maadaama dhacdadan ay u eg tahay arrin fal dembiyeed ah oo dadka tahriibiya sida sharci darradaha dadka u dhoofiya laga yaabo inay ku lug leeyihiinna, waxaa barbar socon doontaa hawshaani samatabixinta iyo gargaari dadkaasi waxyeeloobay in baaritaan la sameeyo si loo ogaado bal sida ay howlahani iyo falalkani ku bilowdeen, ciddii ku lug lahayd. Marka le tan waxay fariin u tahay dhibaatooyinka lagu qabo socdaalada sharci darrada ah ee inta badan keena in dadka ay naftooda halkaasi ku waayaan, oo aan mar kale shacabka Soomaaliyeed ee dhallinyaradaba ugu baaqayno in ay naftooda markaasi ka badbaadiyaan dhibaatooyinka noocaasi ah ee ka horseedi kara in halkaasi ay naftooda ku waayaan. Dowladdu dadaalo badan ayay samaynaysaa oo ku saabsan sidaan sheegay dadkaasi sidii waxa loogu qaban lahaa. Hay-adaha caalamiga ah sida IOM iyo hay-ado kale ayay dowladdu xiriir la samaysay. Xiriiradaasina waxaan uga gol leenahay in dadkaasi degdeg wax loogu qabto, dhibaatada iyo xaaladda ay ku sugan yihiinna laga warhayo si markaasi degdeg waddankooda dib loogu soo celiyo. Mar labaad waxaan mar kale ugu baaqaynaa shacabka in ay aad isaga ilaaliyaan, isla markaana ay ka digtoonaadaan safaradani ama socdaaladani sharci darrada ah ee dadka ka ganacsada tahriibinta dadka ay dadka naftooda ku halisgelinayaan. Dhab ahaantii waa arrin aada looga xumaado in safaro noocaasa ay weli jiraan iyadoo dadku ay maqlayaan dhibaatooyinka iyo wax ay la kulmayaan. Waxaa nasiib darro ah in maanta iyadoo lagu jiro xaaladahaasi oo dadku ay ogsoon yihiin in dhibaatadaasi ay jiraan, haddana ay weli jiraan dad u bareeray iyo dad weliba ku dhiiran in ay dadka falalkaasi khatarta ah ay mar kale u horseedaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye. Waxaa maalmahanba magaalada muqdisho ka socda doodo ku saabsan golaha warbaahinta qaranka oo dhowaan la aasaasay. Dooda ugu weyn ayaa ah in golahan ay dowladdu dhistay oo aan laga talagelin saxaafadda madaxa bannaan. Haddaba wariyaha V O A da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahan ka waraystay wariye maxamed shiil xasan shiil oo ah guddoomiyaha golaha warbaahinta qaranka.
arrimahaas hadda waxay ku jiraan qaab broses oo wadahadallo waxbaa socda, inkastoo aanan dhihi karin weli natiijo fiicana la gaaray, haddana waxbaa socda. Markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey, anigu waxaan ku tallaabsanay inaan dhigno gogol horlabaada, haddana dhignay. Hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira, marka hadda wax meel fiican bay wax nooga marayaan sida aan filayn.
Maxay ahayd rabashaday qabeen saxaafadda madaxa bannaan? Doodooda maxaa ku salaysantay?
Inta badan doodoodu markaad qaar ka mida waan la kulmay, xataa anigu waxay ii sheegeen in xubnaha golaha aysan ayagu wax dooda ka qabin, laakiin problemka jira uu yahay sidii lagu soo xulay ayay ka hadlayaan. Xuliddana waxa ku lahaa oo soo joodinta lahaa wasaaradda warbaahinta. Marka ay waxay doodadu meesha ay ka qabaan waa kuma ganacsani sida wax loo soo xulay. Haddana waxay leeyihiin golihii xubnihiisa waan raacsannahay, marka isma qabanayso golihii ma rabno iyo xuliddii sidii lagu soo sameeyey ma rabno. Adu waxyaaba noocaasaa jira, waxayna u badan tahay sijiitankii muddada dheer soo jiray ee saxaafadda ka dhex jiray ilaa iyo sagaashameeyadii, in hadda mar kale soo laabanayo u egta xaaladda.
Laakiin shiil, qaarka saxaafaddu 9 xubnood meelaha ka imaanay way caddayd, dabcan dowladduna door bay lahayd, saxaafadduna waa la ogaa bulshada rayidka. Marka doodda weyna taagan waxay tahay in wuxuu dhan dowladdu keentay oo saxaafaddii madaxa bannaan arrintaa tale aysan helin. Marka siyaad u qanacday adigu naftiina isu aragtiin inaad tihiin golihii qaranka?
Annagu xulashada marka la fiiriyo, mandate-ka xulashada meeshu ka imaanayo waa wasaaradda warfaafinta, mase wasaaradda warfaafintu waxay qaadan lahayd wasaaradda ayaa soo wada xulaysa xubnaha golaha marka la fiiriyo dhammaantood ay meelaha ay ka imaanayeen iyadaa keenaysay. Marka iyadii waa soo burboos garaysay, waxay u geysay
لكن خبناها الملاي كي من ولا غنص وما هن بلشوا رجعت كي مانيا ثقافة كي مانيا دولة دستة خبنا بكي مانيا لكن هذا مشهد كتير ما دون ما قد
هذا خبناها قلها كجرا وحكى كوابين خبنا دولة كي مد خبلا سدح خبنا ضع يقولنا كي مد ثقافة حرتها إيوه سدح بلشوا رجعت كترسم والله ما حد قرينا إن لجوا تي مد حلق خبين أو كسع تهوينك مركا سو ما عدا مشهد
shaqadeenu ma hayaad maxaarteena qabteen
annagu shaqadeenu waxay tahay in aan kala dhaxgalno wixii murana ka dhaxtaagan saxaafada dawladda labadooda in aan dhaxdhaad ka noqono oo khilaafyadooda aan dhaxdhaadino annagu ma nihin golaha dawladda waxa lug ku leh annagu waxaanu nahay golaha madax banaan dawladda marka khilaafyadaas in aan hadii wariyuhu had gudbo in aan wacno oo la hadli karno oo dhigi karno qodobkaas baad ku xadgudubtay marka waa inaad ka samaysaa cudurdaar waa inaad ka garnaqdaa wixii xumaanta aad geysatay dawladdu haddii ay wariye iska soo qabsato oo xirtana in aan ka daba tagno dawladdu aan dhahno maxaa loo xiray ninkan muxuu sameeyey qofku ma layskama xiran karo taas doodeenu way caddahay haddana dawladdu waan ku jaalanjigaraynaa mar walba arrintaas haddii ay samayso
dhawaan waxaa la haray bare bulsho oo shaksiyaad saxaafadda iyo dad meydiyaha maaragtay baraha bulshada caanka ahaa dood waxaa jirta dowladdu ka dambeysay oo macnaheedu tahay in qoritulqoorkii lagu xadgudbayo maxaad tilaabo qaad weysay
taas annagu dawladda kama yeelin waana kala hadalnay oo waanu ujeedinay in wixii gelaya sharci ee arrintaas la xiriira in ay noqoto mid loo maro hanaan sharciga laakiin qofka aan lagu xadgudbi karin mar walba annagu meeshaan taagannahay mana dawladduna ma samayn karto wax maaragtay qofka ugu xadgudbayso saxafiga hawshiisa ay ku xadgudbayso xuquuqdiisana mid la qaadan kara maaha annaguna waa la cadcadnahay taasoo wariyaal la xiraan ka daba tagnay oo wax qoraallo ka soo saarnay dawladda ku jaalanjgaraynay inay sii dayso waxyaaba badanaan samaynay
ma damaanad qaadaysaan maadaama golihii saxaafaddaad hadda tihiin oo shaqaynaysaan oo saxaafadda madaxa bannaan shakiga qaba inaan maqaalsaartiin bay aaminsay laakiin ma damaanad qaadaysaan inaan qofsi kufiya iyadoon maxkamadihii iyo loo mar hanaankii sharagaad inaan la qori doon
lama xiri karo mana ogolaanayno taasna jaalanji weyna ka samaynaynaa mar walbana waan la taagannahay dawladdana ugama xishoonayn taas haddii ay ku kacdo waa la taagannahay qof layska xiri karo oo meel lagu haysan karo ma jiro qofka waa in marka hore haddii dacwad loo qabo golaha la soo mariya la yidhaahda wariyahaasi sidaas ayuu sameeyey markaan annagu u tagno arrintaas soo ogaano waxa ay tahay haddii arrintu ay isu beddesho faldembiyeed markaas haa laakiin qofkii aan waxba lagu hayn inta layska xiro meel lagu xirto ma dhici karto mana yeelina
waqti dheera ka soo shaqaynaysa saxaafadda sagaashameedii burburkii kadib iyo dowladdii dabqan kacaankaba waa joogtay meelaha shakiga laga waxaa ka mid a qofka rab inuu maanta warbaahin xura furto in si sahlan uusan u furan karin adigoo ogtay saxaafaddu sida ay ku bilaabatay marka walaaca laqabe ah inaad caqabad ku noqon doontaan saxaafadda madaxa bannaan imaan doonto midda joogta ma joogtaaye maxaad kaga jawaabi lahayd
saxaafad in la furan karo hadda way caddahay annagu waxaan ilaa hadda qabannay oo laysan u samaynay in ku dhow lixdameeyo hay-adood qaarkood cusub yihiin qaarkood ay rabaan in laysanka loo soo mar kale loo dib cusboonaysiin lagu sameeyo iyo kuwa uu ka dhacay inta waa samaynaa marka cid laga hortaagan yahay ma jirto haddiiba qofka uu soo bixiyo shuruudaha hay-adda uu furanaayo waxa ay tahay inuu soo caddeeyo qofka ka shaqaynaayo laftigiisa in la soo caddeeyo oo inuusan dembi hore u gelin waxyaaba noocaas maana wax kale oo shuruuda hadda ku xiran mana annagaa samayna
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamed shiil xasan shiil oo ah guddoomiyaha golaha warbaahinta soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu warrameeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hannaanka waxbarashada ee dalka manhajka tayada macallimiinta iyo dib u howlgelinta iskuulladii hore ee qaranka toddobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa iyo 3,000 oo gabdhood iyadoo horeyna u shaqaalaysiisay kumanaan macallimiin haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku falanqayn doonnaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir, waa mahadsan tahay. Mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsantiin.
adigaan budan, bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan.
runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la-aantii iyo daciiftinimada dowladda, waxbarashadu waxay kamid noqotay waxyaabaha aad iyo aad looga dibdhacay ee adduunyada kalena ay ku dadaasho. marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa. meel kamida meelaha laga qiyaaso waxaa weye waxaa loo yaqaana access to education, ee helitaanka fursada waxbarasho. marka wadankeenu waxa uu kamid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursada waxbarasho dadka da-da waxbarashada gaaray. inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo, laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo, dadkaas inta maanta fursada waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara. waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn. laakiin weli waxaa jirto tiro aada u badan oo malaayiin ah, oo 3 milyan ka badan, oo da-da ku jirto oo aana wax fursada oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto. marka qeyb ka mid ee mushkiladu waa middaas. qeybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality waxa loo yaqaana ama tayada waxbarashada. waxbarashada la haysta nafteeda tayadeedu intay la eg tahay meelaha laga qiyaaso waxaa kamid ah tayada macalinka uu leeyahay iyo halbeegyo kaleetadi oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto. horumarka waxbarashada ee gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha ee waxbarashada la haysto iyagana runtii aad u liita marka loo fiiriyo dee duni kaleeto. meesha kale laga cabiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada. waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan, oo waxbarashadu waxaa la yidhahda waa public goods ee kamid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto. marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah, iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho. runtii waxbarashadeena hadda jirto kharashkeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta ah, in yaroo deeqbixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan, iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay kamid yihiin qurba joogta, iyo deetan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sarekac uu jiro. si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is iraahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay kamid yihiin macalimiinta dowladda oo tiradooda lasoo kordhiyay sanadihii lasoo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay iyo miisaaniyada oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay, waxaan isleeyahay 2030 haddii ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da-da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. laakiin waxay u baahan tahay howl wadajir ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
waaye, marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa ka mid ah?
horta deetan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro. marka 2 sano lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay. marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan weli la qaadanin, laakiin inta kale waa la qaatay. waxaa la sameeyey tababar macalimiintaas loo sameeyey oo heerar kala duwan lagu tababaray.
waana la meereeyey oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursada waxbarasho ama aan gaari jirin macalimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa. Marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsyani horumarka weyn laga gaaray waa middaas. Hawsha kale iyadana horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay, taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo, go-aanka la gaarayo, meelaha uu ka jiro culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo. iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay. meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yihahdo assessmentiga la yihahdo oo lagu qiimeeya ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo, marxaladda fasalka sideedaad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula, laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee sanadka 2-toobnaad, kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado de la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan, kaasna waa la ballaariyey. Marka aan hadda tusaale kugu soqaa sanadkii lasoo dhaafay, ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray. marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yiraahdo, marka loo fiiriyo sanado hore lasoo dhaafay, sanad kastana waa ay sii kordhaysaa. marka waxyaabahan isleeyahay meelaha la taaban kara taasaa kamid. Intaa waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareemida arrimaha waxbarashada iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin, la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin, la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah.
Waya wasiir, waa mahadsantahay. Tan macalimiinta haddii aan dul istaagno, ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta? Maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub?
Horta way sii socon doontaa oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 sano ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000. Marka hadda 6,000 ayaan joognaa, 4,000 ayaa inoo dhiman. Marka waa ay sii socon doontaa 2 sano ee u hartay xukuumadda. Waa ognahay, waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro. Macalinka horta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa udub dhexaadka waxbarashada. Waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa, buug la-aan wax waa la baran karaa, laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo. Deegaanada qaar runtii iskuulla dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabayaal fiican male, laakiin haddii macalinka la helo, macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo ku fidiyo. Sidaa horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay. Macalinkii marka inuu shaqaale dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda sida ay mushaarka u helaan oo kale inuu u helo, walow mushaarka macalimiinta uu ka yaryahay, mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay, runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray. Taa waxa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo, waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay. annaga qorshahanaga waxaa weeye markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada, inay kusoo biirayaan. Marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda. Runtii macalimiinta joogitaankooda waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogtooda inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qeyb weyn ka qaataan. haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeto maxay awood ah oo ay kusoo kordhin kartaa?
Way dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
runtii dee gabdhuhu waxa ay kamid yihiin laf dhabar bay u yihiin bulshada, laakiin nasiib darro dhaxalkii dagaaladii iyo duruufihii lasoo maray waxa ay keeneen in gabdhaha waxbarta ay ka yaraadaan, wiilasha waxbarta ay ka yaraadaan, iyagoo runtii gabdhuhuna karti iyo aqoon iyo aanay ku yarayn, laakiin fursada helitaanka uu ku yaraaday. Marka waxay ahayd qorsho iyo mashruuc aynu ka wada shaqaynay Bangiga Adduunka si kor loogu qaada waxbarashada gabdhaha. Marka in 3,000 oo gabdhood sanadkan la siiyo deeq waxbarasho oo ay dhigtaan jaamacadaha dalka ku yaala iyo gobolada kala duwan ay dhigtaan, la siiyo laba barnaamij oo aad iyo aad u xoog badan, barnaamij la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan nursing-ka iyo midwifery-ga waxa ay dhahaan iyo mulsooyinka oo lagu tababaro oo aqoon ilaa iyo 3 sano gaaraysa la siiyo qofkii markaa doonaya inuu aqoon sii watan uu sii waran kara qofka kalena khibrad uu ku shaqaysto ama farsamo uu ku shaqaysto ay u noqon karto. Sidoo kaleeto gabdhaha in loo tababaro macalimiin oo macalinimo loo tababaro gaar ahaan macalimiinta dugsiga hoose. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo arrinta ku saabsan macalimiinta hadda la qaatay. Sanadkii hore macalimiinta aanu qaadanay 2,300 ayaa gabdho ahayd oo tiro aada u yaraa marka loo fiiriyo baahida aynu qabno. Sanadkan tirada kor u kacday 33 ayay noqotay. Marka waxaan isleenahay haddii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonto tirada gabdhaha ee macalimiinta. Gabdhaha macalimiinta haddii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda ah. Gabdho badan waxay waxbarashada uga haraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan, ama mararka qaar waalidiin badan markay arkaan in gabdhaha macalimiintu ay yaryihiin ama gabdho macalimiin ayba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan. Marka mashruucaas waa sidaas, iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah.
Mahadsanta wasiir, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu, jooga magaalada Nairobi ee Kenya. Wasiir, waa ku salaamay marka hore. Marka xigta, ma jiraan deeqo waxbarasho oo ay wasaaraddu bixiso? Sideese loo maareeyaa? Su-aasha kale, dhowaan deeqo waxbarasho ayaad siiseen ardayda ajnabiga ah ee walaalaheen ee kasoo qaxay Suudaan? Dalka waxaa sidoo kale u soo qaxay Yemeniyiin iyo Suuriyaan, iyagana ma siiseen deeq waxbarasho?
Waa mahadsan tahay Bashiir. Horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen, asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen, oo mid kamida ay tahay COVID-19 markii uu dhacay isu socodka adduunyadii waxaasiyo ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray, gaar ahaan isu socodka ardayda iyo waxaasi waa u gaabsaday, taas saameyn bay yeelatay. Waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu deeqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen, oo ay kamid tahay Ethiopia oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday, oo ay kamid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay, oo ay kamid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay. Meelihii tirada badan ee ardaydeena ay aadi jireen yani 5-10 sano ka hor, runtii duruufahaas ayaa ka jiro. Marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda tirada ugu sareysa, darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare. Sidoo kaleeto waxaynu xoog saaraa maadaama dalkeennu ay jaamacado ka furan yihiin, ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aanu u wanaagsanayn, in xoogga la saaro tacliinta sare ee darajada 2aad ama darajada 3aad ee waxbarashada ama masterka ama PhD-ga. Marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa, deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda, midowga jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa. Haddii aan soo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho jaamacadda ummaddu ay u fidisay ardayda Suudaan ka imaanaysa walaalaheen, runtii Suudaan waxay nagu leeyihiin abaal aad iyo aad u xoog badan. Waqti duruufeenu aad u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash la siin jiray oo deeq waxbarasho ah. Annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda Suudaaniyiinta ee imaan kareysa halkan ama danaynayso in la siiyo deeq waxbarasho. Marka suugaanta ugu badan haddana processki ayaa socda oo deeqdaas waxbarasho oo kuliido kala duwana sidaad adiguba la socotid. Sidoo kaleeto fursada way u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah dalka joogta ama imaaneysa, iyaguna waa ay u furan tahay. Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd, waxaa la yidhaha xoolo yaraan deeq loogama haro. Xilligii ay u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa maalin duruuf adag ayagoo taagan soo garab istaagay. Marka waa qeyb yar oo kamid ah, aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale tala sameeyo.
Waa tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdulcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirka, waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sidaa la socoto dhowrkii sano ama 10 sano ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay midaysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4aad ama fasalka dugsiga sare ee 12aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedan u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajyada dalka ka jira. Marka ma jiraa xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadeeda inay ku heli karaan, maadaama aysan gelin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedan ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4aad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii ay noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyey, waqti badan wax akhriyey, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan saan u akhrinin, dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan. Xitaa mararka qaar ee dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aada wax u akhrinaya uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aad aan u mahadsan tahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa lasoo bilaabay sanadkii 2014 2015 marka hadda wuu toban jirsaday. 10 sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid a 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galaya, hadda waxaynu ka hadlaynaa sanadkii lasoo dhaafay 38,000 oo arday oo 10 laab ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiraduna waa ay sii kordhaysaa. Intaa waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiisa. Sanadaha soo socona waxaan rajaynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamida digitalization lagu sameeyo ama waxaan loo yiraahda la yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee teknolojiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka imaan karayo. Tababaro badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa. Su-aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulli wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kor joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12aad. Ardayda markii natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa. Marka ardayda soo cawda oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas, baaritaan baa lagu sameeyaa, warqadahooda dib loo eegaa, waa la saxaa. Haddii cabashadaas dee wax ka soo kordhaana, natiijadooda waa lala socodsiiyaa. Marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilowna. Waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay, yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood oo sixitaankooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo, waad garan karaysaa. Marka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan, intaba dadkii cabashada keenay dib baa loogu laabtay. Haddii ay jireen khaladaad ka soo baxay dadka sixitaanka sameeyeyna, khaladaadkaas waa la saxay. Laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa, habka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay. Horumarin badan lagu sii samayn doona insha allah.
way gudaha soomaaliya sida aan la soconno kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo welina barakacu waa uu socdaa. Marka ardayda barakaca ah ee danta yar maxaa qorsho ah oo ay wasaaradda ka dejisay?
Horta dee kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacinba, horta sidaan kuu sheegay, waxaa jira dee malaayiin out of school wax loo yaqaana ah oo aanan helin fursad waxbarasho. Waa laga yaabaa inay usii nugul yihiin kuwa barakacay. marka barnaamijyada tacliin oo waxaa jira la yidhaahda emergency education barnaamijyada ama waxaa markaan anagu si guud u magacaawno, waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay, yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo. marka meelo badan oo barakacayaasha ka mid ah waxaynu siinaa fursad waxbarasho. sidoo kaleeto waxaa jiro iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa oo masalan ardayga isagoo 10 jir ama 12 jir ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo. waxaan leenahay barnaamij la yidhaahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diisa oo sanadkiiba 2 uu ku dhammaysto ABE baa lidaa accelerated basic education, oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata. runtii dee nuurow, markaa tacliinta taabato meel kasta waa boog. dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysa. dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira ama xirfado u baahan, iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin Soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo. waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo ay dhici karta in sanado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbina akhris qoris la-aanta, gaar ahaan dadka waaweyn.
way gabagabadii ayaan maraynaa wasiir, 2 ayaana ii dhiman. qur-aanka kariimka ah, dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan Soomaali, marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan. ma jiraa qorshe maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka?
runtii dee waa sida aad sheegtay, inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan, haddana si baro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awoodii ay u baahnaayeen si ay u noqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada, oo goobo badan oo dugsiyada kamid a ay yihiin goobo aada runtii aan munaasib ku ahayn, ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan. wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe, waxa ayna u magacowday wax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahidda shareecada islaamka. qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo bal horta lagu tababaro habka waxbarista. dee habka waxbarista qur-aanka isma bedelayo, qur-aanku waa tii dee la xifdin jiray oo maanku higaadiisa dadka ay baran jireen, laakiin macalinka bal in waxyaabo kale loogu daro sida fahamka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya, macalinku inuu waalid u noqdo ardayga oo xaaladiisa nafsiyeed uu la socon karo, iyo inagoo dee kaashanayna hay-adaha kale ee dowladda iyo bulshadaba in goobta waxbarashada la hagaajiyo. runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in magaalooyinka waaweyn qaarkood ay kusoo kordhayaan dugsiyo qur-aan oo nidaamsan oo sida fasalado kale u nidaamsan. runtii dee taasna waalidiinta ayaa runtii amaantooda iskale iyo hay-adaha kaleeto ee culummada iyo dadka macalimiinta ay ka shaqeeyaan. marka runtii waa meel uu hawl badan inoogaga baahan arrinta dugsiyada qur-aanka ah horumarintooda.
way ugu dambeyntii, dhinaca tacliinta sare dalka jaamacado badan ayuu leeyahay, haba ugu badnaadeen caasimadda. marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha, iyadoo aan ognahay in dhowaan maaragtay sharciga tacliinta sare baarlamaanka la marsiiyey, bal arrintaasina noo faahfaahay wasiir?
waa mahadsan tahay. horta sharciga baarlamaanka kama dhammaanin weli, oo aqalka sare ayuu yaalaa, golaha shacabka ayuu kasoo dhammaaday. sharciguna waa un qeyb kamid ah horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare iyo tayeyntooda iyo hagaajinta wixii ama ka khaldan. runtii dee waxaan shaki lahayn in hay-adaha tacliinta sare ee dalka ka jira qaar badan oo kamid a runtii dadaal badan ay iyaga naftooda ku bixiyeen ama waxa la yidhaha self regulations sidii ay u qanciyaan ama ardayga iyo muwaadinka ay waxbarayaan ama ula jaanqaadaan jaamacadaha kale ee caalamka ay ula jaanqaadaan oo ardaydu markay jaamacadaheena ka baxaan dibadda ay u baahan yihiin inay sii aadaan waxbarasho sii wataan. Dabcan wasaaraddu dadaal badan bay ku bixisay sharcigaas, la tashiyo badan ayay samaysay. Sharcigaana waxaa ka dhalan doono waxa loo yaqaano guddiga tacliinta sare ee qaranka. Guddigaas ayaa runtii hawsha iyo culayska intiisa badan ay ku dhici doontaa sidii loo nidaamin lahay. Jaamacadaha dee furanna waxaa laga xisaabinayaa jaamacada inay yihiin saxa, laakiin waxaa la doonayaa in shuruudahaas ay soo buuxiyaan oo ay soo dhammaystiraan kadibna qorshe weyn oo sidii loo habeyn lahaa tacliinta sare ee dalkeena. Weli waxaa jira tacliinta qaar oo dalka aad iyo aad ugu yar, tacliinta qaar oo laga yaaba inay ku badatay oo meel fiican aynu ka joogno. Intaa waxaa sii dheer caalamkeed aan la xiriirayna naftiisa oo su-aal badan ka qaba tacliinteena sare. Su-aasha ugu weyn isweydiinayaana waxaa weeye, horta tacliintani ma leedahay sharci maamulo, ma leedahay hay-ad tacliinta sare u gaara oo ka shaqeysa ama aqoonsigeeda ama tayadeeda ama horumarkeeda laga weydiiyo. Intaa waxaa sii dheer, hadda waxaynu ku biirnay bulshada bariga Afrika oo runtii iyaduna leh halbeegyo lagu qiimeeyo tacliinta iyo hay-adaha tacliinta lagu qiimeeyo, nalagana doonayo halbeegyadaas inaynu soo dhammaystirno sida ugu dhaqsiyaha badan si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga Afrika lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho kasii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga Afrika ku yaalo. Marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo laguna tallaabsado hay-adahaas munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tayada waxbarashada tacliinta sare ee dalka. Kelmad baan jecel lahaa jirta inaan dadka Soomaaliyeed sheego, haddii la rabo dalkeena in la horumariyo oo masalan qayb kamid a qaybaha laga horumariyo, haddaan doonayno dhaqaalaheena inaan horumarino, wax soo saarkeena horumarino, sida ama sigaalka oo kaleeto ama dhaqaalaha buluuga ah ama beeraha ama xoolaha ama tamarta ama de arrimahan deegaanka, waxaan u baahannahay in waxbarashada sare ee khusaysa eriyadaas ama dhankaas in la xoojiyo ayaynu u baahannahay. Marka xoojinta waxbarashada sare waxay qeyb weyn ka tahay in degdeg dalka uu dib ugu dhismo ama uu horumaro ayay ka mid tahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdamba hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio Muqdisho f m t-da 99.0.
radio Kulmiye f m t88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
waagaag dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayaynu haatanna joognaayee aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka heestana ay codkeedii nagu soo gaarsiinayso Kinshama. Kinshama ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantayaba sida iyo nabadgelyo.